Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Dva su bar razloga zbog kojih je Meša Selimović počeo da piše memoarsku prozu sjećanja, koja je objavljena 1976. godine. Jedan je važan, a drugi smešan.
Važan razlog je u tome što ovim zapisivanjem želim da se otarasim svoga privatnog života, da ga u sebi likvidiram kao stalno prisutno žarište i izvor sjećanja, da ispalim taj moćni naboj kako mi ne bi smetao u mom književnom radu. Kad ga zabilježim, to sjećanje što slobodno pluta po meni preći će iz oblasti potisnute, ali stalno prisutne svijesti u inventarisanu memoriju i neće više intenzivno živjeti kao mogućnost koja se zaobilazi u književnom radu.
Drugi razlog, onaj smešan, vodi nas u vrijeme kada je Meša Selimović imao 64 godine i kada je za njim već bio gotovo čitav književni opus. Jednoga dana javio mu se jedan mladi novinar i kazao mu kako je dobio redakcijski zadatak da napravi intervju s književnim velikanima, s njim, Andrićem, Crnjanskim i Lalićem. Selimović je pristao, obavio dug razgovor za novine koji mu je poslati na autorizaciju s molbom da odgovori na još neko pitanje, poslao je i nekoliko fotografija, ali ni posle nekoliko mjeseci intervju ni sa jednim piscem nije bio objavljen. Crnjanski, koji je bio nestrpljiv, pozove telefonom redakciju tog lista i na pitanje šta je s njihovim intervjuima dobije učtiv odgovor kako će ti razgovori biti objavljeni posle njihove smrti i da su isključivo zato vođeni.
Zadivila me je sistematičnost i praktičnost tih ljudi koji su željeli da prekinu s ružnom praksom da čitulje pišu na brzinu preko noći i odlučili da pravovremeno pripreme cjelovite, autentične, čak autorizovane materijale za tužni trenutak smrti ljudi o kojima će se tek tada doznati da su bili zaslužni za domovinu.
Meša Selimović je preminuo 11. jula 1982. godine, te je intervju na objavljivanje čekao punih 8 godina. Međutim, podstaknut ovom novinarskom agilnošću, kao i idejom da je bolje da sam piše o sebi, nego da daje prilike drugima da o njemu pišu šta hoće, izmišljaju, dodaju ili oduzimaju od onog što je stvarno bilo, Meša Selimović je napisao autobiografska sjećanja, iz kojih za goste iz prošlosti izdvajamo samo ona iz ranog detinjstva, iz tuzlanskog naselja Tušanj.
Thank you.
Naselje Tušanj, gde se književnik Meša Selimović rodio 1910. godine i gde je njegova porodica pre rata stanovala, nalazi se na zapadnoj strani Tuzle u Bosni. Imalo je tri mahale, svaku ispod jednog brda. Donja mahala bila je ispod Šarampova, gornja mahala ispod Piskavice i Dragodo ispod Deminca. Sva tri brda prelazila su u slobodnu prirodu, u divne šume u neposrednoj blizini Tuzle. Odatle iz Tušnja Meša Selimović poneo je uspomene na draga lica kojima je bio okružen. Mnogo godina docnije o njima je pisao u svojim sjećanjima.
U sve tri tušanjske mahale, a naročito u gornjoj, stanovali su rudari koji su radili u rudniku Kreka. To je bilo naselje sirotinje koja je živjela u ružnim kućercima, bez ikakvih sanitarnih instalacija, sa skromnim mutvacima, sklepanim od starih dasaka i pleha, sa malim baštama u kojima se gajilo povrće i cvijeće, što je skrivalo sirotinski izgled naselja. Bile su samo tri bogatije porodice u Tušnju. Jedna od njih bila je naša. Vezao sam se za te tušanjske rudare čudnom ljubavlju, u kojoj je bilo razumijevanja, sažaljenja, čak i straha, jer su ti dobri ljudi postajali strašni kad se opiju, a opijali su se naročito subotom i nedjeljom. U dane kad su primali plate, sve kafane i birtije od Kreke do Tušnja bile su pune. Tada su rudari, pijani i obeznanjeni, bili veoma opasni, naoružani teškim lampama, karbitušama u rukama ili obješenim od debele kuke u džepovima kaputa. Po cijelu noć se orila njihova neskladna pjesma, a niko, pa ni policajci, nije se usuđivao da im išta prigovori. Kad nisu pili, bili su mekani i dobri ljudi, poznavao sam ih sve. Pričali smo, mi djeca s njima, na meraji obično nedjeljom ljeti, a mene su gotovo svi pozivali kad su nadjevali djeci imena. Kod muslimana nema nikakvog drugog obilježavanja rođenja. Dijete se upiše u registar rođenih u sudu, a onda kum stavlja dijete u bešiku izgovarajući ime. Bio sam kum gotovo svima, jer su rudari željeli da njihova djeca uče kao što sam ja učio, kako bi izbjegli njihovu sudbinu. Ne znam da je iko u tome uspio.
Meša Selimović je od najranijeg detinjstva mnogo čitao. Bile su to, kako je govorio, divne, humane, maštovite Andersenove bajke, zmajovine, srdačne i jednostavne pesme, potom uzbudljivi romani Karlo Maja, prekrasne, tople pripovetke Laze Lazarevića, potresni romani Charlesa Dickensa i knjige mnogih drugih pisaca koje su ga zauvek vezale za literaturu. U četvrtom razredu gimnazije, neslućeni svet tajni ljudske duše isprepleteni čudnovat, otkrivao je kod Dostojevskog, kome se uvek vraćao kao književnom moćniku čije delo nadilazi literaturu i suvereno oblikuje život. Ipak, najupečatljivija i najuzbudljivija knjiga iz mladosti Selimoviću je bio Žerminal Emila Zole. Tamo je sve bilo isto kao u njegovom tušnju. Rudarska patnja, sirotinja, propijene i uskraćene nadnice, rudarske nesreće i strašne smrti u zatrpanim oknima.
Žerminal sam čak pokušao da čitam tušanjskim rudarima, jer je to knjiga o njima. Slušali bi kratko i prezrivo odmahnuli rukom, rekavši ružnu riječ.
Činilo mu se ipak, tušanjskim rudarima je teže. Njihova patnja dublja i beznađe bez ikakvog ključa, pa je rešio da piše o njima, da ostane trag dublje od pijuka i lopate, da domaši dalje od tušanjske mahale. O tušanjskim rudarima Meša Selimović je napisao mnoge stranice i kad ih se nakupilo u nekoliko svezaka, u vreme kada je bio na drugoj godini studija, neke od njih poslao je uredniku politike Živku Milićeviću na čitanje i procenu. No Milićević ih je vratio s objašnjenjem da nisu za politiku, s čim se kasnije i sam pisac složio, a mnogo godina kasnije u intervju koji je dao za iste novine, kazao je:
to odbijanje je za mene bilo presudno, poražavajuće. Ne zato što mi radovi nisu objavljeni, već zato što sam izgubio sigurnost i vjeru i u sebe i u svoj smisao za pisanje i u prihvatljivost teme koja me interesovala iznad svega. Umjesto da sve mirnije primim, da objasnim sam sebi kako to možda ne odgovara dnevnom listu ili da oblik koji sam izabrao nije dobar ili da moram još da dotjerujem svoje pisanje, ja sam tada, 1932. godine, potpuno prestao da pišem. Prvo što sam posle toga napisao bilo je tek 1944. za vrijeme rata. I nikad nisam ostvario svoju najveću želju da napišem jedan bosanski žerminal, jer nisam vjerovao u svoje snage i ostao sam dužan tušanskim rudarima.
Thank you. nerazbuđeno tušanjsko jutro. Glava još ošamućena od sna, telo toplo i nejako od dubokog spavanja. Tuča na peć u ćošku sobe veselo bukti. Druga deca još spavaju. Jedino je Mehmed Selimović budan. Još je dečak. To su obrisi slike koja je prva oživela kada je pišući uplovio u maglu sećanja. Iza njih na prvom mestu stajao je njegov deda.
Ne izlazi mi se iz sna. Na silu otvaram oči. Želim da se ponovo vratim u blaženstvo odsutnosti i paučinastih snova. Ali kočijaši već lupaju vratima velikog hambara, udaraju od ovratak okovanim kištrama punim zobi, čuje se grub smijeh i glasne psovke, nervozan topot konjskih kopita u stajama, nestrpljivo mukanje krava, veseo razgovor u kuhinji, a onda, kao munja, bljesne misao. Djed. Sna i tromosti odjednom nestaje. Pogledam, brat još spava u svome krevetu, nije me pretekao. Iskradam se na prstima, trčim hodnikom, kao vihor upadam u djedovu sobu. Da li je neko stigao prije mene? Nije, niko, prvi sam u toj jutarnjoj trci za ljubav. Djed sjedi u ćošku sobe, na dušeku i smiješi se. Moj svakodnevni raj je slobodan. Poranio, kaže djed najljepšim glasom od baršuna, od ljubavi, od dobrote i širi svoj mekani ćurak postavljen lisičinom. Na glavce skače mu to drago okrilje, nježno od lisičje dlake, toplo od djeda. Miriše na jag, na čisto tijelo, na svježinu tek preobučene košulje od svilenog beza, na provjetrenu sobu, na sigurnost, na novu vatru, na dobre ljude, na čist snijeg što neprestano pada, lelujajući se pored prozorskih okana. A onda nahrupe ostala braća i sestre, ulijeću u djedov zagrljaj, čučorimo kao pilići, guramo se, pričamo na preskok. Ne znamo šta govorimo, važno je samo da nas djed vidi i pomiluje. Sve dok u sobu ne uđe Nenas, mangalom punom žara na kojem polako sagorijeva komadić anduza, lelujajući jedva vidljivim pramičkom dima i šireći ugodan miris po cijeloj kući. Znamo da sve to spada u jutarnji ritual. Odmičemo se i čekamo. A djed ispod jastuka vadi, tobože slučajno je našao, švapske bombone, kutiju s crvenim rahatlukom ili jabuke, naranče, grohotulje, tahan halvu kako kad. Dijeli svima redom, počevši od najmlađih. Onda uzme srebrnu duhansku kutiju, polako savija cigaru, stavlja je u dugi čilibarski kamiš i pažljivo ostavlja pored filđana u koji je Nena sipala kafu. A sad na umivanje, kaže nam smiješeći se i mi se povlačimo. Ne usuđujemo se da ne poslušamo. Djed nije mnogo govorio, a nama se činilo da stalno pričamo o nečemu lijepom i dragom. Možda zato što je pažljivo slušao naše čavrljanje. U ta nezaboravna jutra sve je bilo prekrasno, i snijeg što pada lagano, i igre što nas čekaju, i škola koju ne volimo suviše. Bio je najbolji i najmudriji djed na svijetu. Nikada nas nije savjetovao, nikad grdio, ni sa što. Ostavljao je da u svemu presudi ljubav.
Thank you.
Otac Meše Selimovića bio je krupan, visok, snažan, veseo, živ, pust, nemiran, neukrotiv.
Kako se kaže u Bosni, on je istutnio i svoj i moj tal nemira. Kockao je često i žestoko, gubeći ogromne svote, čitava bogatstva, ali je to primao olako, gotovo veselo. Pomagao je ljudima, ne držeći mnogo do toga, a još češće su ga varali vješti poslovni ljudi, gledajući samo da izbjegnu njegov prvi bijes.
Tog zanimljivog, sposobnog, pametnog, vedrog, anarhičnog, nepraktičnog, slikovitog čoveka, svog oca, Meša Selimović uzeo je kao prototip za lik Hasana u romanu Derviš i smrt.
Konji i psi su mu bili najveća ljubav. I ponekad je držao po 20 paradnih i teretnih konja i isto toliko, a i više, pasa najčudnijih vrsta, od običnih lovačkih trgača do krvoločnih brkatih baraka koji su bez straha skakali i na medvjede. Zbog oca cijelog života mrzim pse, jer mi se činilo da su nam oni oteli očevu ljubav. Jednom smo se razboljeli, ja i jedna očeva kuja, najbolji lovački pas. Otac je, sam izvan sebe od žalosti i brige, doveo konzilijum veterinara da pregledaju kuju i uznemiren. Nije se odmicao od bolesnika. Mene nije ni pogledao, niti je upitao za mene. To je moj prvi veliki bol zbog dubokog osjećanja nepravde.
Dubokom nežnošću vezao se Meša Selimović za sestru i brata, posebno nakon očeve ravnodušnosti tokom njegove teške upale pluća, kada je danima bio u vatri i košmarima. Kad je izranjao iz nesvestica, uvek su bili uz njega, sačekujući ga u bdenju, s ljubavlju i brigom. Bol zbog očevog nemara i nepokazane ljubavi, 20 godina kasnije nadvladala je nemoć da bratu, nepravedno optuženom, prokaženom i streljanom, olakša samoću pred nepovratni put u nepoznato. Bila je to njegova najveća tuga, čvorno mesto iz kojeg se razvio roman o čoveku koji je uvek na gubitku.
Prema djeci otac je bio strog ili najčešće ravnodušan. U njegovu sobu smo ulazili samo kad nas pozove i tada smo išli kao na strašni sud. 2 puta godišnje morala su sva djeca da uđu na 2 bajrama zbog čestitanja, pošto bismo na majčin znak pokucali i čuli očev dubok glas, ulazili smo kao da smo skakali u hladnu vodu. U sobu smo ulazili smeteni, zaplećući nogama, zagluhnutih ušiju od bubnjanja krvi, držeći pristojan razmak među sobom. Poklonili se kad dođemo na red i jedva znajući za sebe prilazili do sećije na kojoj je sjedio prekrštenih nogu, ljubili mu ispruženu ruku i povlačili se u natraške. Olakšano predišući i dolazeći sebi tek pred vratima. Ne sjećam se da je nekoga od nas udario, ali nas nikad nije ni poljubio. Bio je iznad nas, dalek i odvojen, kao Bog.
Idealizovani očev lik Hasana, Meša Selimović nije nimalo slučajno ostavio bez dece.
Lišio sam ga razloga da ga opteretim jednom teškom krivicom. Zbog oca zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje. Nikome u životu nije mogao iznenaditi grubošću. Uvijek sam je očekivao, a svakome mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvo. Pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac. Majka, Samo jednom prilikom se sjećam svoje majke kad je bila razdragano vesela. Zimi se u muslimanskim kućama obično pravi četen halva od šećera, meda i brašna. Pa se u tepsijama iznosi u dvorište da se smrzne. Tako se bolje konča, rasipa u konce. Obično tada žene priređuju razna veselja s pjesmom i igrom, a momci kradu tepsije s četen halvom i niko to ne zamjera. Sjedeći u sredini sobe među ženama i djevojkama, majka je uz tepsiju pjevala stare pjesme. Divno je pjevala, koliko se sjećam. Inače je obično bila ozbiljna i povučena. Poslije očeve smrti majka se samo ugasila, kao da je umrla. Prestala je da se dotjeruje, oblačila se samo u dimije i bluze tmurnih, tamnih boja, pustila da joj kosa pobijeli bacivši knu, surmu za obrve i boju za lice. Izvadila je i bacila zubnu protezu, koju joj je zubar doktor Kadranka napravio poslije petog porođaja. Prestala je da se smije, pa i da govori. Gotovo je prećutala ostatak života. Nisam znao da može da postoji tolika ljubav. U njoj je bilo mnogo samozatajnog i samoubilačkog. Vegetirala je tako još 20 godina.
U kući Selimovića ipak otac nije vladao. Možda mu je to kućno carstvo bilo sitno i nevažno. Vladale su u stvari žene. Bio je to matrijarhat u patrijarhatu. Žene su branile porodičnu zajednicu snagom ustaljenog reda, nedodirljivošću tabua i snagom uzajamnosti, čija je kompaktnost, bez obzira na međusobna neslaganja i odnose, bila gotovo neverovatna. U gostima iz prošlosti tušanska sećanja književnika Meše Selimovića. O tušanjskom dućanđiji Begu i njegovom sinu Bajramu Meša Selimović je zapisao.
Tri velike mahale snabdjevale su se u maloj bakalskoj radnji starog Bege, dva koraka širokoj, četiri dugoj. Za šećer, so i brašno, tušanjska djeca su nadoplaćivala kokoškama i jajima, jer novca nikad nije bilo dovoljno. Dućanđija Bego, bijele brade i kose, sličan Čehovljevom ljekaru ili profesoru, jeste gunđao, ali je izlazio u susret svačijim željama, svjestan da se s tušanjskom sirotinjom nikada neće obogatiti. Bego je rušio sve predstave o trgovcima, jer je bio siromašan gotovo isto koliko i njegove mušterije. Begov sin Bajram, najbolji i najčudniji čovjek koga znam, cipelar, pijanica, gorkijevac, imao je šustersku radnju u dvorišnom hambaru, gdje je držao krpađijski alat i policu s knjigama. Mušterije su mu donosile stare, polutrule cipele i on je stavljao fleke i penđeta na veresiju ili za sitnicu. Očekivao je samo da svako s njim popriča, što duže, to bolje. Volio je da čuje ljudsku ispovijest, šalu, narodsku priču i po cijeli dan iz njegova hambara, naročito ljeti kad su vrata otvorena, čuo se njegov promukli smijeh. Nijedna nevolja, bolest, smrt nije mogla proći bez njega. Prvi se nalazio na usluzi i ljudi su se toliko navikli na njegovu pomoć da mu niko nije zahvaljivao, jedva da su ga ljudi i primjećivali, a on to nije ni tražio. Dovoljno mu je bilo što je pomagao ljudima. Užurban, zabrinut, saučesan, polupijan, u svojoj dobroti, smiješan sa svojim zaobljenim stomakom, vodnjikavim kao različak modrim očima i plavim nosem pijanice. Sjedio je kraj vrata svoga hambara na niskoj stoličici, s kožnom keceljom preko stomaka, strulom cipelom u rukama. Lisnata jabuka je zastrla hladom vrata hambara. Kroz otvorenu dvorišnu kapiju vide se tušanska djeca kako se igraju krpenjačom na sokaku. Oni gleda, dobroćudno maše glavom i poteže iz flaše što mu stoji kraj desne noge. Ljudima treba lijepa riječ, govorio je sve češće, potežući iz flaše oblaženih očiju. Zapamtio sam tu sliku beznadne dobrote, to oličenje lijepog merhameta u hambaru od dasaka, pod sjenom granate jabuke, taj simbol utjehe mahalske sirotinje, idealno podešen prema njoj.
Kafeđija Salko.
Odmah uz Begov dućan u drugoj polovini kućice bila je Salkina kafana. Kafana kod tri vrbe, kod Salka grbe. Bila je to jedina kafana u naselju, siromašna, jadna, sirotinska kao naselje, s izlizanim klupama i stolovima, sa zidanim ognjištem na kojem se pekla kahva, uvijek puna tušnjana. Zimi u kafani, ljeti na klupama po tri vrbe, sa divnom travnatom tratinom i bunarom. Kafeđija Salko je bio grbav, malen, tuberkulozan, astmatičan, dugih ruku, prijek i opasan, pogan na riječi, uvijek spreman na psovku, naročito ako je u blizini vidio ženu. Netrpeljiv prema djeci, bezobrazan prema svakome, neustrašiv čak i pred pijanim rudarima, bijesnim i prijekim. Stajali su pred njim sitnim i krivim, narogušeni, ogromni, grubi, a on ih je drsko zadirkivao, rugajući se i psujući. I nikad se nije desilo da ga je neko udario ili gurnuo. Imali su obzira prema njegovoj tjelesnoj slabosti i oštećenosti i jedino su tom nemoćnom grbavcu dopuštali da ih ismijava. Na klupama pod tri vrbe sjedeli su tušnjani, većinom rudari, kad su se vraćali sa šihte ili predveče kad izađu iz kuća okupani u šupi za drva, preobučeni i sjednu da piju. Tada smo u širokom luku zaobilazili Salkinu kafanu, pa ni rudarske žene nisu smjele da prođu, ani policija se tada nije mogla vidjeti u našoj ulici, jer su svi znali koliki je i kakav je bijes pijanih rudara spremnih i na samouništenje. Jedini koji se nije bojao rudara, ni njihovog razornog bijesa, bio je Sakati Džemal, koga su djeca dovlačila na niskim drvenim kolicima, a on se isturao, oslanjajući se o zemlju svojim snažnim rukama. Lijep u licu, lijepo razvijen u ramenima i grudima, bio je potpuno nemoćan u nogama. Isjekao je žile nožem u piću, u neopisivom bunilu koje niko izvan Bosne ne može razumjeti.
Džemala kao simbol Bosne opisao je Meša Selimoviću, dervišu i smrti. Hasan o njemu kaže: Džemal je naša prava slika, bosanska. Snaga s patrljcima, sam svoj krvnik, obilje bez pravca i smisla. Mujo Leventa.
Mujo Leventa, radnik Solane, bio je najkrupniji čovjek koga sam ikada vidio. Visok, širokih ramena, istureni grudi, jakih ruku i nogu, ogromnih šaka, neobičan i među krupnim ljudima. O njemu su komšije sa slašću pričale dogodovštine u austrijskoj vojsci. U jedinicu u kojoj je bio Mujo došao je pukovnik na konju u inspekciju. Mujin komandant se prije toga dogovorio sa Mujom i on je podigao i konja i pukovnika. Tada je dobio naziv Leventa, junak, i odobrenje da jede po dvije porcije za svaki obrok, jer je uvijek bio gladan. Za njega se pričalo da je prilikom vježbe znao da prebije kundak puške. Često se među tušanjskim rudarima pričalo o Muji Leventi. Bila je to potreba za mačim izuzetnim u njihovu životu, potpuno pustom i praznom.
Tušanjska sećanja Meše Selimovića.
Mi, tušanjska djeca, bili smo neprestano zajedno. U igrama, tučama, krađama voća po baštama, odlascima u školu, na pazar. Nikakve razlike među nama nije bilo u djetinjstvu. Bili smo svemu jednaki, dijelili smo sve što smo imali i to na iste dijelove. Nismo pitali kako je ko živio u kući. Kupali smo se u potoku Tušen, na viru kod vodopada, neposredno pred početak usjeka obraslog grmljem i drvećem, gdje smo nalazili divna skloništa za svoje igre. Tu smo rasparanim vrećama od jute lovili sitne ribe, čikove i pekli ih na vatri od vrbova i johova grana. Morao sam da donosim debele sendviče od sira i pršute da bih dobio dvije, tri ribe kao mali prst. Bile su to najljepše gozbe koje se mogu zamisliti, najzanimljivije igre i najbolji prijatelji. Pamtim samo svijetlu i nasmijanu radost od tih kupanja na bistrom potoku i sunčana podneva na pjesku. Sa djecom iz susjedne mahale Kojšina tukli smo se na šarampovu ostacima klasure koju smo čupali iz zemlje i bacali kao topuze ili mlatili o glave. Te igre nisu bile ni malo naivne i bilo je dosta okrvavljenih glava na obje strane. Ponekad smo išli u šire ekspedicije, u šumovitu okolinu Tuzle, u Krećevac, izvanredno lijep i slikovit kraj i čarobni Bojramovac koji mi je ličio na grčke gajeve u kojima su se skrivali hramovi. Najdramatičnija i najuzbudljivija igra je bila kad nas je najstariji među nama odvodio u šumski gustiš, daleko od puteva, i puštao da idemo sami, a da se nađemo glaseći se vikom i dozivanjem. Osjećao sam se izgubljen u tom šumskom beskraju, u moru hrastova i bukava, prepušten vlastitoj fantaziji i strahu zbog nje, vičući i osluškujući tuđe daleke glasove, svojim se hrabreći, tuđima se tješeći. Sastanak sa drugovima je bio veličanstvena svečanost i jedva sam se uzdržavao da ih ne izgrlim. To solidarno dječačko društvo se osipalo i razdvajalo odlaskom u gimnaziju i na zanate. Još je ostajalo sjećanje na divne dječje godine. Još je trajala radost naše međusobne blizine. Još se nije izgubila vrelina doživljaja života, ali je sudbina kopala među nama sve veću provaliju. Većina ih je pošla stopama svojih očeva i počela da radi u rudniku i u solani. Neki su pošli na zanate, njih je bilo znatno manje, a svega nas nekoliko nastavili smo više škole. Nepravda se nastavljala i produbljivala. Tušanjska sećanja prema autobiografskoj prozi Meše Selimovića priredila Mirjana Blažić.
Sećanja kazivao glumac Siniša Ubović.
Izbor muzike Radmila Dujaković.
Organizacijom se bavila Milena Bočanin, a goste iz prošlosti zvučno je oblikovao majstor tona Srđan Stojković.